Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. WHO mengatakan corona sangat mungkin dari hewan, tidak ada tanda manipulasi lab. Menteri Luar Negeri dorong peran diplomat perempuan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan seluruh bukti yang ada menunjukkan virus corona baru berasal dari hewan di Tiongkok akhir tahun lalu dan tidak dimanipulasi atau diproduksi di laboratorium. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu mengatakan pemerintahnya berusaha menentukan apakah virus tersebut berasal dari laboratorium di kota Wuhan di Tiongkok Tengah, tempat pandemi virus corona muncul pada Desember 2019. Juru bicara WHO, Fadela Kaib, dalam jumpa pers di Jenewa Selasa mengatakan, semua bukti yang ada menunjukkan bahwa virus tersebut berasal dari hewan dan tidak dimanipulasi atau dibangun di laboratorium atau di tempat lain. Dia tidak menanggapi permintaan untuk menjelaskan apakah ada kemungkinan virus tersebut lolos dari laboratorium secara tidak sengaja. Institut Virologi Wuhan telah menepis desas-desus bahwa pihaknya menyintesis virus atau membiarkannya lolos. Pemerintah Singapura akan memperpanjang masa karantina wilayah hingga 1 Juni 2020 untuk menekan kenaikan tajam infeksi virus corona baru. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada Selasa. Ia mengatakan, karantina yang meliputi penutupan sebagian besar tempat kerja dan sekolah dan disebut sebagai pemutus sirkuit, sebuah langkah untuk memutus rantai penularan COVID-19, semula ditetapkan hingga 4 Mei 2020. Namun Singapura telah mencatat lonjakan tajam jumlah kasus dalam beberapa pekan terakhir yang dipicu oleh infeksi di asrama pekerja migran yang sempit, banyak di antaranya berada di bawah aturan karantina yang diberlakukan pemerintah. Perdana Menteri Lee mengatakan, perpanjangan masa karantina akan membantu menurunkan jumlah kasus dan memastikan infeksi di asrama migran tidak menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Selasa menyatakan Australia sudah mulai pulih dari COVID-19 dan kasus infeksi baru virus corona hampir tidak ada. Dengan itu ia mengatakan rumah-rumah sakit akan mulai kembali menjalankan operasi secara selektif dan sekolah-sekolah akan dibuka kembali. Sebagai bagian dari pembatasan sosial yang luas, Australia pada Maret melarang kegiatan semua operasi tidak darurat agar ranjang-ranjang di rumah sakit bisa dikosongkan di tengah kemungkinan gelombang kasus virus corona akan muncul. Sekolah-sekolah juga ditutup. Namun dengan tingkat infeksi COVID-19 yang sedang menurun dari sedikitnya 25% pada pertengahan Maret menjadi di bawah 1% sehari. Morrison di Canberra mengatakan bahwa Australia sudah bisa mengurangi beberapa pembatasan mulai pekan depan. Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengatakan pada Selasa, pengurangan pembatasan operasi secara selektif dimungkinkan untuk dilakukan setelah pihak berwenang berhasil mengamankan pasokan peralatan pelindung dan medis, termasuk 7.500 ventilator untuk kapasitas maksimal. Italia sebelum akhir pekan ini akan mengumumkan rencana pelonggaran lockdown atau karantina wilayah secara bertahap mulai 4 Mei. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Giuseppe Conte Selasa. Ia mengatakan karantina wilayah telah diberlakukan sejak 9 Maret dalam upaya menangani krisis akibat epidemi virus corona COVID-19. Pemberlakuan lockdown telah membuat sebagian besar kegiatan bisnis di Italia tutup dan orang-orang tidak diperbolehkan keluar dari rumah kecuali ada tujuan penting. Setelah pemerintah pada 22 Maret menutup berbagai kegiatan bisnis yang dianggap tidak terlalu penting bagi rantai pasokan, semakin banyak pihak di kalangan industri yang meminta agar beberapa kegiatan dibuka lagi supaya bencana ekonomi bisa dicegah. Conte mengatakan, pelonggaran aturan pembebasan akan dilakukan berdasarkan kajian yang menyeluruh dan data keilmuan, bukan untuk memenuhi pendapat sebagian kalangan masyarakat atau memenuhi permintaan menyangkut beberapa kategori produksi perusahaan individual atau daerah-daerah tertentu. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mendorong peran diplomat perempuan Indonesia untuk berperan sebagai mesin diplomasi lebih cepat di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Hal itu disampaikannya dalam seminar virtual di hadapan sejumlah diplomat perempuan Indonesia untuk memperingati Hari Kartini. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April setiap tahunnya. Peringatan ini dilaksanakan untuk mengenang jasa perempuan Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan bagi kaum perempuan di masa penjajahan. Tahun ini peringatan Hari Kartini dilaksanakan di tengah perjuangan dunia melawan pandemi COVID-19. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan bahwa hingga saat ini sebanyak 212 negara telah terdampak oleh virus. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mendorong peran diplomat perempuan Indonesia untuk terus bekerja sebagai mesin diplomasi bangsa. Saat memberikan pengantar dalam seminar virtual bertema Kartini Masa Kini dalam Krisis COVID-19, Perlindungan Warga Negara dan Kerjasama Luar Negeri Selasa di Jakarta. Menurut Retno, mesin diplomasi Indonesia yang juga terdiri dari diplomat perempuan Indonesia harus bergerak lebih cepat di tengah pandemi yang melanda dunia, terutama dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan perlindungan warga negara. Retno menjelaskan bahwa di masa sulit sekarang ini, diplomat Indonesia harus memastikan bahwa arus logistik, terutama alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan alat pelindung diri harus terus berjalan. Menurutnya, pembatasan pergerakan manusia yang saat ini banyak dilaksanakan di berbagai belahan dunia tidak dapat membatasi pergerakan arus barang, mengingat banyak negara yang masih membutuhkan dukungan alat medis dan obat-obatan, terutama dalam menghadapi pandemi. Dirinya pun menekankan pentingnya diplomasi luar negeri agar dampak dari pandemi COVID-19 dapat ditekan, termasuk di bidang sosial dan ekonomi.
Yang dapat saya sampaikan adalah bahwa diplomasi kita, mesin diplomasi kita harus bergerak lebih cepat. Lebih cepat untuk memberikan kontribusi nyata dalam rangka pemenuhan kepentingan kita saat ini. Semua negara saat ini menghadapi kekurangan alat-alat kesehatan, obat-obatan, alat pelindung diri. Disitulah diplomasi kita bergerak agar kita dapat memenuhi apa yang kita perlukan. Dan itu bukan hal yang mudah untuk saat ini, karena semua negara saat ini sedang memerlukan.
Selain mendorong mesin diplomasi Indonesia bergerak lebih cepat di tengah pandemi, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga menyebut pentingnya peran diplomat Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Perlindungan WNI menurutnya merupakan prioritas bagi para diplomat dan harus ditingkatkan pada masa-masa pandemi saat ini.
Diplomasi Indonesia juga bergerak untuk meningkatkan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Isu perlindungan ini sudah merupakan salah satu prioritas bagi politik luar negeri Indonesia, tetapi di masa sulit ini, perlindungan harus ditingkatkan. Banyak sekali warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan atau memang yang tinggal di luar negeri, namun terdampak dengan adanya krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ini.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga mengingatkan terhadap pentingnya berinvestasi kepada kaum perempuan. Menurutnya, investasi terhadap kaum perempuan merupakan investasi penting dan menyeluruh, bukan hanya bagi perdamaian dunia, namun juga bagi pertumbuhan ekonomi. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan ad interim, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, larangan mudik efektif diberlakukan mulai 24 April 2020. Hal itu dikatakan Luhut di Jakarta Selasa. Pada rapat terbatas Selasa, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk melarang masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Keputusan tersebut diambil juga berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan. Survei tersebut menunjukkan masih ada 24% warga yang ingin mudik, meski sebanyak 68% menyatakan tidak akan mudik. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah zona merah virus corona. Larangan mudik itu nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah, khususnya Jabodetabek. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo merilis sejumlah video kreasi mahasiswa Indonesia di Mesir bertajuk Anjuran Diam di Rumah, Tagar di Rumah Saja untuk menghindari penularan virus corona Senin. Sebanyak 7 konten kreatif pemenang lomba yang diadakan oleh KBRI Kairo dan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PPMI Mesir tersebut terpilih dari total 53 video yang diikutsertakan. Hal itu dikatakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, dalam pernyataan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa. KBRI Kairo mengumumkan para pemenang lomba pada Selasa pekan lalu, sekaligus menyerahkan hadiah kepada mereka. Helmi menambahkan, hasil lomba ini juga dapat dimanfaatkan untuk diseminasi informasi dan menjadi imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan para WNI di Mesir terhadap wabah COVID-19. Video animasi karya Biruni dengan akun media sosial @dealbiruni keluar sebagai pemenang pertama dalam lomba ini. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Perkembangan pandemi COVID-19 di berbagai belahan bumi menjadi penentu kebijakan pemerintah negara-negara yang terkena pandemi virus berbahaya itu. Di Eropa, beberapa negara berencana menghentikan kebijakan lockdown. Dari Vina diperoleh berita bahwa pemerintah Austria akan segera melonggarkan lockdown minggu depan. Jika itu dilaksanakan, maka di kawasan benua Eropa, Austria adalah negara pertama yang akan membuka pusat perbelanjaan dan rumah makan. Selain Austria, negara lain yang akan segera melonggarkan aturan penutupan wilayah atau lockdown adalah Denmark. Pemerintah Italia setelah 2 bulan melarang warganya keluar rumah juga mulai mengendorkan lockdown. Perdana Menteri Giuseppe Conte menyatakan akan melonggarkan aturan pembatasan di beberapa bagian negara itu akhir pekan ini. Italia yang memulai lockdown sejak 2 bulan yang lalu atau tepatnya 9 Maret adalah negara yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Di Eropa Timur, pemerintah Republik Ceko akan mencabut aturan larangan bepergian dan mengizinkan warga asing memasuki negara itu. Kebijakan mengakhiri lockdown juga akan dilakukan pemerintah Iran. Bahkan dikabarkan, lockdown di Teheran juga sudah dicabut. Beberapa provinsi di Iran telah mulai melonggarkan pembatasan ketat pekan lalu dengan mengizinkan warganya bepergian. Walaupun demikian, sekolah dan kegiatan olahraga masih tidak diizinkan beraktivitas. Badan Kesehatan Dunia WHO memperingatkan pemerintah Iran bahwa COVID-19 masih berkecamuk di negara itu. Iran adalah negara Asia setelah China yang menderita serangan virus corona dengan korban terbanyak. Sejumlah anggota parlemen dan pejabat pemerintah bahkan sudah terdeteksi oleh virus yang menyebar dengan mudah itu. Di Amerika Serikat, pemerintah pusat mendorong pelonggaran aturan di beberapa negara bagian. Melalui kicauan di Twitter, Presiden Donald Trump memberi isyarat bagi dilonggarkannya lockdown di Michigan, Minnesota, dan Virginia. New York adalah salah satu jantung ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat yang digugat warganya untuk mengakhiri lockdown. Warga New York mendesak pemerintah untuk segera mencabut aturan yang dianggap sangat menjembatani aktivitas sosial dan sekaligus menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pelonggaran lockdown tentunya dilakukan dengan pertimbangan menurunnya persebaran corona dan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di masing-masing negara. Eropa Barat merasakan betul dampak ekonomis dari serangan corona. Amerika Serikat juga demikian. Tentunya dengan skala yang berbeda. Karenanya,
Perubahan kebijakan terkait perkembangan virus COVID-19 berbeda antara satu negara dengan lainnya. Iran dan Amerika Serikat misalnya mempertimbangkan diakhirinya lockdown karena merasakan dampak buruk corona terhadap ekonomi negara. Masih belum dapat diperkirakan kapan pandemi COVID-19 benar-benar akan berakhir. Karena itu, tidak dapat juga dipastikan kapan ekonomi global dan perekonomian setiap negara akan berangsur pulih kembali. Dan politik serta hubungan-hubungan antar negara juga akan berubah.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 April 2015, pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015 di Jakarta. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2015 adalah pertemuan antara para kepala negara, negara-negara Asia dan Afrika yang dilakukan di Jakarta dan Bandung, Indonesia, dari 19 hingga 24 April 2015. Pembukaan resminya dilakukan pada 22 April oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Konferensi ini dilaksanakan untuk memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang pertama di Bandung pada 1955. Temanya adalah Promoting South-South Cooperation for World Peace and Prosperity atau mempromosikan kerjasama Selatan-Selatan bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Konferensi Asia Afrika 2015 telah menghasilkan 3 dokumen, yaitu Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika, dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Beralih ke peristiwa 22 April 1970, Hari Bumi dicanangkan. Hari Bumi adalah hari pengamatan tentang bumi yang dicanangkan setiap tahun pada tanggal 22 April dan diperingati secara internasional. Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali manusia, yaitu bumi. Hari Bumi dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson pada 1970, seorang pengajar lingkungan hidup. Kini, Hari Bumi diperingati di lebih dari 175 negara dan dikoordinasi secara global oleh jaringan Hari Bumi. Kami akhiri dengan 22 April 2016, Perjanjian Paris ditandatangani. Persetujuan Paris adalah persetujuan dalam kerangka konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim UNFCCC yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif berlaku sejak 2020. Persetujuan ini dibuat pada Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 di Paris. Tujuan dari persetujuan ini adalah menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat Celsius, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan dan membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim. Sekian hari ini dalam sejarah.
Itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu campakan itu. Hal yang mudah, dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagi. Tolong kamu jamkan itu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku dengan judul Aturan IMEI Resmi Berlaku. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan regulasi tentang validasi nomor International Mobile Equipment Identity atau IMEI resmi berlaku tanggal 18 April 2020. Peresmian ini ditandai dengan dimulainya registrasi IMEI ke sistem yang sudah disiapkan di operator seluler. Regulasi IMEI disahkan oleh 3 kementerian, yaitu Kominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Aturan ini hanya berlaku pada perangkat yang dibeli setelah tanggal 18 April, sementara untuk pengguna yang sudah aktif menggunakan ponsel sebelum aturan berlaku, tidak perlu melakukan apapun. Validasi IMEI berlaku untuk perangkat seluler seperti telepon seluler dan tablet, namun tidak berlaku untuk laptop. Pemerintah Indonesia sejak Februari lalu sudah menetapkan akan menggunakan sistem daftar putih atau whitelist memastikan konsumen membeli perangkat legal yang bisa tersambung ke layanan operator seluler ketika mereka membeli gawai baru. Nomor IMEI di ponsel akan terdata di sistem Equipment Identity Register atau EIR yang berada di operator seluler. Data dari EIR akan terbaca oleh Centralized Equipment Identity Register atau CER yang akan dikelola oleh pemerintah untuk memutuskan apakah ponsel tersebut masuk ke daftar putih, daftar hitam atau blacklist, atau daftar abu-abu atau greylist. Pemerintah juga sedang menyiapkan layanan konsumen pada sistem CARE untuk aduan soal IMEI. Pengelolaannya akan diserahkan pada institusi yang mengelola CARE. Aturan tentang IMEI bisa menginisiasi layanan yang sebelumnya belum ada, yaitu memblokir ponsel yang hilang sehingga tidak bisa terhubung ke nomor seluler manapun. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Jakarta Minggu 19 April mengingatkan pentingnya pelaku usaha di bidang perdagangan mematuhi peraturan menggunakan IMEI. Menurut Agus Suparmanto, aturan ini bertujuan melindungi konsumen dari perangkat yang tidak aman dan tidak berkualitas. Agus Suparmanto menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika para pelaku usaha di bidang perdagangan, termasuk produsen, importir, distributor, agen pengecer, serta pelaku usaha niaga elektronik tidak mematuhi aturan penggunaan IMEI. Ia menjelaskan, bila melanggar aturan ini, Kementerian Perdagangan akan memberikan peringatan keras hingga pencabutan izin usaha dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Meski di tengah pandemi COVID-19, tindakan tegas ini tetap akan diberlakukan untuk melindungi konsumen dari perdagangan produk telekomunikasi ilegal atau yang berasal dari pasar gelap. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Karena kamu, hati selalu rindu.
kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Lutawar merupakan danau tektonovulkanik yang terbentuk bersamaan dengan Sesar Semanko. Danau yang terletak di dataran tinggi Aceh, 1.500 meter di atas permukaan laut ini berada di bibir kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Luasnya mencapai 5.472 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 3.000-an km. Berkunjung ke Lutawar, mata Anda akan dimanjakan pemandangan danau yang indah dikelilingi pegunungan dengan hawa sejuk. Bila kita berkeliling, butuh waktu hingga 2 jam. Namun dijamin Anda tidak akan bosan karena ada hutan pinus yang mengelilingi danau ini. Pastinya ada aktivitas nelayan mencari ikan di danau tersebut. Waktu berkeliling akan lebih lama bila Anda singgah ke beberapa goa yang ada di sekitarnya. Sebut saja Goa Loyang Petri Pukes, Loyang Koro, Loyang Petri Ijo, Loyang Prupi atau Gua Ular, Loyang Ujung Karang, dan Loyang Mendale. Semua gua itu memiliki legenda tersendiri bagi masyarakat Gayo. Setelah Anda lelah berkeliling danau, Anda juga bisa melihat danau dari tempat tinggi. Seperti dari Burgayo, dari sana akan terlihat kota Takengon dan Danau Lutawar yang luas. Pastikan, Lutawar merupakan muara bagi 25 aliran sungai yang mengalir ke Krueng Pesangan di Kabupaten Biren. Di sekitar danau juga ada warung kopi Arabica Gayo, salah satu kopi terbaik dunia. Kopi-kopi tersebut berasal dari kebun di Kabupaten Aceh Tengah yang bertetangga dengan Kabupaten Benar Meriah. Lutawar bukan hanya menjanjikan keindahan alam, tetapi juga memiliki banyak situs budaya. Ini sebagaimana penemuan fosil manusia yang hidup pada 7.400 tahun yang lalu di Gua Loyang Mandale dan objek wisata budaya lainnya. Geliat wisata di Danau Lutawar terus tumbuh. Budaya lokal masyarakat Gayo yang memiliki nilai seni tinggi sangat mendukung keindahan alamnya. Kini hampir setiap tahun pemerintah menggelar Festival Lutawar untuk memperkenalkan Lutawar ke masyarakat luas. Tentunya dengan tetap menjaga keasrian danau di dataran tinggi ini. Salah satu cara menjaga danau yang telah ada sejak belasan ribuan tahun ini adalah dengan mengembangkan wisata. Masyarakat mendapatkan penghasilan dari kegiatan wisata sehingga tidak merusak danau atau hutan di sekitarnya.
Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan hatiku masih bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini tentang UI kembangkan aplikasi sigap untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan tenaga medis. Fasilkom UI bekerjasama dengan FKUI mengembangkan aplikasi sigap yang ada di sigap.cs.ui.ac.id sebagai bentuk sumbangsi UI dalam mengatasi terbatasnya suplai alat kesehatan, khususnya APD bagi tenaga medis. Sigap adalah platform berbasis internet yang mengandalkan para relawan atau PIC yang ditunjuk institusinya untuk melaporkan data secara berkala ke Sigap. Saat ini, Sigap telah menghimpun jejaring pendataan kemampuan produksi pemasok yang melibatkan sejumlah vendor atau prosedur. Saat ini, Sigap telah menghimpun jejaring pendataan kemampuan produksi pemasok yang melibatkan sejumlah vendor atau produsen APD serta jejaring PIC di sejumlah rumah sakit tujuan COVID-19 di Jakarta. Latar belakang dikembangkannya Sigap adalah untuk mengatasi tiga masalah utama dalam pemenuhan APD di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Masalah-masalah itu adalah data dan informasi kebutuhan APD rumah sakit yang terpisah-pisah dan tidak terstruktur, Kedua, maraknya pemasok yang tidak terverifikasi dan tidak ada jaminan barang sampai. Ketiga, ketidaktahuan masyarakat mengenai kebutuhan dan prosedur pemenuhan APD tenaga medis. Dekan Fasilkom UI, Mirna Adriadi menuturkan, dengan menggunakan SIGAP, pemenuhan kebutuhan APD dari rumah sakit dan ketersediaan stok yang dimiliki rumah sakit akan lebih terstruktur dan terpercaya. Dalam kata lain, SIGAP merupakan platform yang dapat digunakan untuk menampung informasi yang dapat dipercaya terkait kebutuhan rumah sakit, ketersediaan stok barang di pemasok, dan nomor kontak langsung pada masing-masing rumah sakit dan pemasok. Kebutuhan rumah sakit khususnya adalah 11 alat APD utama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Rancangan dan pengembangan SIGAP dilakukan oleh tim yang terdiri daripada dosen dan mahasiswa Fasilkom UI dan dikerjakan secara kolektif oleh tim pengajar dan asisten mata kuliah proyek perangkat lunak Fasilkom UI. Diharapkan aplikasi inovasi UI ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam memaksimalkan penanggulangan wabah dan memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku hatiku kamu, sejauh aku pergi rinduku kamu. Masihkah hatimu aku meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, masih berharap kau untukku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan hadir lagu dari Maluku Utara berjudul Borero. Tidak diketahui siapa penulis lagu ataupun pencipta lagu Borero. Lirik lagu Borero menggambarkan seseorang yang ingat akan kekasihnya yang telah hilang. Mengingat pesan-pesan ketika masih bersama sang kekasih membuat hati sengsara. Namun dirinya masih ingin mengingat pesan-pesan itu. Meski liriknya adalah tentang kekasih yang hilang, aransemen lagu Borero tidak melulu sedih. Salah satunya seperti yang akan kita dengarkan ini, berikut Nani Pelu dengan Borero.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Karina ya
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.